galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin sabti ah bisha maarsana waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubno xildhibaano ah oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay uguna baaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari inuu iscasilo.
dhaqaaqa ay sameeyeen xildhibaanada sharafta leh waxay ku badbaadinayaan baarlamaan la ragaadiyey, waxay ku badbaadinayaan baarlamaan hooshiisa lagu wado cagajiid. Guddoomiye Jawaari, intaad jidjigiid qarankan gelin lahayd amay ku roon tahayba inaad istiqaalad iska dhiibtid.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mudanayaasha golaha guurtida Somaliland oo iyana fadhi ay yeesheen maanta kasoo saaray go'aanno ku aadan muranka ka taagan heshiiska dekedda Berbera.
waxaa kaloonu idiin haynaa kulan lagaga hadlayay sida doorasho qof iyo cod ah ay uga dhici karto Soomaaliya 3 sano kadib oo jaaliyadda Soomaalida ee Washington iyo hareeraheeda ay la qaateen guddiga doorashooyinka qaran.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga ee ku soo kordhay Soomaaliya. war ka soo baxayaha beesha caalamka ayaa lagu yiri war ka soo baxay aan idhaahday qaramada midoobay, midowda Afrika, midowda Yurub, urur goboleedka IGAD, dowladaha Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa lagu sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo weliba kuwa amni ee ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo halis ku waa inay carqaladeeyaan guulihii amni iyo weliba kuwii siyaasadeed ee dhibka badan lagu keenay, waxayna dhaawacayaan bay yidhaahdeen sumcadda Soomaaliya. bayaankan ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay ku boorinayso dhammaan madaxda Soomaaliyeed in ay iyo weliba siyaasiyiinta in ay ixtiraamaan sarreynta sharciga iyo dastuurka federaalka ku meelgaarka ah marka ay xalinayaan khilaafaadkooda siyaasadeed. tani waxay u baahan tahay inay ku jirto dhowridda hannaanka dimuqraadiyadeed. wax kasta oo ay qaadato waa in laga fogaadaa falalka kor u qaadaya xiisad horseedaysa colaado dhalan kara, ayaa bayaankaasi lagu yiri. beesha caalamka waxa ay sidoo kale ku boorinaysaa madaxda baarlamaanka iyo laanta fulinta in ay maalmaha soo socda yeeshaan wadahadallo ku dhisan ixtiraam, ayna khilaafaadkooda siyaasadeed ku xalliyaan hab nabadeed oo loo maro dastuurka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan. beesha caalamka waxay bogaadinaysaa kooxaha iyo weliba shaqsiyaadka ku howlan dhexdhexaadinta xal nabadeed loogu raadinayo khilaafkan siyaasadeed, waxaanay garab taagan tahay dadaaladooda, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaankan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xildhibaano ah oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kuwaasoo ugu baaqay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu iscasilo. arrintan ayaa imanaysa iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada iyo guddoomiye Jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda in ay iyada ka dambayso mowshinkan muranka siyaasadeed dhaliyey.
maalinimadii shalay iyo xalay ayaa duqeymo dhinaca cirka ah waxaa lala beegsaday fariisin ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin buuraleyda Galgala. qaar ka mida dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in duqeymahaasi ay geysteen diyaarado qumaati u kaca, islamarkaana ay goobaha duqeynta lala beegsada ay ku jiraan ama laga soo sheegayo dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan tirakoob dhab ah aan la shaacin. saraakiisha laamaha ammaanka qaar ka mid oo ay v o edu la xiriirta ayaa sheegay in ay jiraan duqeymo dhinaca cirka oo lagu weeraray goobo ay degan yihiin xubno ka mida Al-Shabaab, balse waxay ka gaabsadeen cidda duqeyntaasi geysatay. ma aha markii ugu horreysay duqeyn cirka iyo dhulkaba ah lagu qaado fariisimaha aaga Galgala oo ay degan yihiin ururka Al-Shabaab. hase ahaatee maamulka Puntland weli wax war ah kama soo saarin duqeyntaasi.
safiirka dalka Sweden oo jooga jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa Olof Skog ayaa sheegay in dalkiisu uu isku dayayo inuu hoos u dhigo xiisadda ka taagan jasiiradda ee ka Koreya iyagoo marti geliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Koreyada Waqooyi Ri Yong-ho boqoshadana ayaa dadka arrimahan indha-indheeya ay aaminsan yihiin in ay caawin karto isla markaana ay dariiqa u xaari karto kulan dhexmara labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo Koreyada Waqooyi Wasiirka arrimaha dibadda Koreyada Waqooyi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven ayaa si kooban kulan jimcihii ugu yeeshay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden hase yeeshee afayeenadoodu ma aanay faahfaahin waxa ay ka wada hadleen Skog ayaa intaasii ku daray in wada hadallada ka qabsomay amaba ku qabsomay Stockholm laga rajo qabo in ay saaxad wanaagsan u sameeyaan kulanka la filayo ee dhexmaraya hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Koreyada Waqooyi
Ruushka ayaa sheegay sabtida maanta ah inay eriyeen 23 diblomaasi oo British ah. Talaabadan ayaa falcelin waxay sheegtay inay u ahayd kadib markii Britain ay go'aan ku gaartay horanti toddobaadkan inay erido 23 diblomaasi oo Ruush ah iyadoo taana uga jawaabaysa sumeynti dalkeeda lagu sameeyay sirdoon sare oo lagu magacaabi jiray Sergey Skripal iyo gabadhiisi oo iyana lagu magacaabiyay Yulia oo laga helay iyagoo Mir Dorson meel lagu nasto ku taala magaalada Salisbury. Markaas oo isbitaal loola cararay iyagoo haddana ku sugan xaalad khatar ah saraakiisha Britain waxay sheegeen in sumeyntan loo isticmaalay sunta dareemayaasha disha ee Novichok liraada taasi oo ay sameen jireen midowgii Soviet-ti oo Ruushkuna ay ka dhaxleen Ruushka waxay sheegeen in talaabadan ay maanta qaadeen ay uga jawaabayaan talaabadii xasarad abuurka ahayd ee Britain iyo waxa ay ugu yeereen eedeyn aanan sal lahayn oo lala xiriiray weerarkii ka dhacay Salisbury Ruushka waxa kale oo ay go'aansadeen inay joojiyaan howlihii golaha Britain oo ah urur caalami ah kaasoo ka shaqeynaya xiriirka dhaqanka waxbarashada iyo fursadaha.
Halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay kulan ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Washington iyo gobollada ku xeeran ayaa looga dooday xilliga iyo sida ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto Soomaaliya 3 sanadood kadib. Xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka oo maalmahanba socdaal wada tashi ah ku marayay gobollada Mareykanka ayaa kulankaasi kaga jawaabay su'aalo ay weydiiyeen ka qaybgalayaashii halkaasi joogay. Zahra Cabdi Axmed oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa warbixintan inoo haysa.
Kulanka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay la qaateen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Virginia, Maryland iyo Washington DC ayaa ahaa shir ballaaran oo ay guddiga su'aalo kaga qaateen bulshada ka qayb gashay kulanka ayaga oo sidoo kale to warbixina ka bixiyay hanaanka doorasho iyo sida Soomaaliya ay ugu hirgeli karto in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo sanadka 2020ka Xogayaha guddigaasi madaxa bannaan ee doorashooyinka Daahir Mire Jibriil ayaa sheegay in dhabaha ay u xaarayaan Soomaaliya oo yeelata dowlad ay dadku doorteen.
Waxaad arki doontaan si weyn inaan shaqo u soo qabannay baa arki doontaan oo ku saabsan. Arrinta Soomaaliya gundhigeedu ama aasaaskeedu waa siyaasad. Siyaasaduna waxaa lagu xalliyaa in la sameeyo dowlad dadku ay ogol yihiin oo isku raacsan yihiin dawlad dadku ay ogol yihiin waxay ku iman kartaa dadku waxay doorteen in ay noqdaan madaxda dawladda ama baarlamaanka dawladda ama inay noqdaan bay ku iman kartaa
Ilhan Maxamed oo iyaduna kamid ahayd wafdigaasi waxa ay kamid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku koray waqtigoodana wax ku bartay gudaha dalkan Mareykanka guddiga si gaar ah waxay ugu qaabilsan tahay arrimaha jinsiga
waxaan idin ballan qaadaa insha Allah inkastoo maadaama la taliyaha jinsiga ahay inaa miisiyashani soo garaaco laakiin waxa rajayn lahayn in ka xataa duurkiina inaa ka qaadidina dalkiina ku soo laabideen oo inta ka qayb qaadi kartiin inaa ka qayb qaadatiin waxa rabaa in yar inaa meeshan ka oo jinsiga ma ahan haween jinsigu waa minority waa dadka baahida gaarka leh waa raga xataa way soo galaan soo aniga waxaan meeshan u joogaa haween kaligiis ma u joogi waxaan u joogaa dadka baahida gaarka leh dadka minorities ka ina miisku u garaaco insha Allah ee inclusive politics ka galaan.
Hindisaha in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda ayaa waxa ay soo jiitamayso wax ka badan 10 sano. Waxaa su'aal ay ka taagan tahay sida iyo goobta suurtagal ay tahay inay ka hirgasho doorasho madax bannaan oo qof iyo cod ah. Xaliima Ismaaciil Xaliima Yari oo ah gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa u sheegtay dadkii ka qayb galay kulankaasi inay jiraan oodo badan oo u baahan wada qaadis in lagu sameeyo.
Waxaan rajaynaynaa marka annagu waxaan isku daynaa maadaama haddii gudiga doorashada nagu noo idmada inaan doorasho qaban inaanan iska fadhina aan bilaawno shaqadii si 2019 marka la gaaro inaan la dhihin doorasho lama qaban karo. Waxaan rabnaa inaan 2019 aan tusno madaxda qaranka in wax la qaban karo doorashana la qaban karo intaasna la soo qabtay. Si aan intaas ku helnana waxaan runtii gacan ka rabnaa shacabiga Soomaaliyeed. Maxaa yeelay ma sahlana in doorasho la qabto. Waxa challenge badanaa jira, mid nabadgelyaa jira, mid dhaqaalaa jira, mid is afgarad siyaasadeed inay Soomaaliya isfahamto oo isgarato oo ay wax meel wada dhigato asaga naftiisa aad u adag in la helo waayo. Waxaas dadkii markii intaas loo diray inay wax ka soo sameeyaan in nabadgelyada aan jirta dartay oo la og yahay doorasho in laga sameeyo oo nabadgelyadii la suurageliyo.
Ka qaybgalayaashii kulankaasi ayaa intooda badan waxa ay ka jawaabeen su'aalo ay wateen gudiga oo ay ka mid ahaayeen muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay in doorasho laga qabto iyo in doorashada qof iyo codka ay dhici karto si looga gudbo nidaamka 4-5 oo ah halbeegga wax qaybsiga siyaasadda Soomaaliya ay ku soo jirtay dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay laguna soo dhisay dawladda ku meel gaaraya midda federaalka ee haatan jirtaba. Gudiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay ka madax bannaan yihiin siyaasad iyo sidoo kale in dawladda iyo qaybaheeda ay la kala shaqeeyaan. Waxa ayna sheegeen inay muhiim u tahay wada tashiga ay la yeelanayaan qaybaha bulshada iyaga oo ka raba inay garab ka helaan siday ugu suuroobi lahayd dhammaystirka hoosha beesha caalamka ay u igmatay islamarkaasina ah wax lagula xisaabtamayo waqti walbaba.
Aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka aad kala dhagaysanayseenna waa VOA.
Halkaad nagala socotaana dhagaysaal waa VOA. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbaad naga dhagaysanaysaan. Golaha gurtida Soomaaliland ayaa fadhigoodu maanta kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekedda Berbera, waxaanay ka soo saareen go'aan ka kooban 7 qodob. Go'aamadan oo qaarkood ay kaga hadleen go'aan hore ay uga soo baxay dowladda Soomaaliya waxay ku tilmaameen faragelin qaawan oo ka dhana Soomaaliland. Wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Go'aamadan ay fadhiga maanta mudaneyaasha golaha guurtida ka soo saareen oo ahaa 7 qodob ayaa cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen 15 mudane, taas oo ah 3 meelood oo 2 meelood tirada mudaneyaasha golahaasi. Qodobada go'aanadan ayaa ka koobaad lagu yiri Jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanideeda, midnimadeeda iyo xuduudaheedu waa muqadas waana lagu maxadgudbaan. Qodobka labaad ee go'aamadan ayaa sidoo kale lagu yiri golaha guurtida waxa uu si buuxda u cambaaraynayaa go'aankii gardarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya ka soo saaray dekedda Berbera. Sidoo kale ayaa lagu yiri qodobkaasi wuxuu golahu si xoogan u cambaaraynayaa fargelinta qaawan ee dowladda Soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa sida qodobkaasi u dhignaaye. Qodobka saddexaad ayaa isna u dhignaa golaha guurtidu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxa uu si buuxda u ayidayaa maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xaqiijiyo kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurista iyo nolosha bulshada ee guud ahaan. Qodobka afraad ee qodobada go'aanka maanta ka soo baxay fadhigii golaha guurtida ayaa sidoo kale lagu yidhi golaha guurtidu waxa uu taageerayaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ansixintii uu golaha wakiiladu 9-kii bishii 8-aad 2016 cod aqlabiyad ah oo 96 cod ku meel mariya heshiiskii maalgashiga dekedda Berbera. Qodobka shanaad ayaa isna waxa u dhignaa golaha guurtidu waxa uu gaamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata, ku taageerta ama si cad uu nagu gacan siiso xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidiga ku ajiridaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsado cad u qaran, waa sida qodobkaasi u qornaaye. Qodobka lixaad ayaa isna lagu yidhi golaha guurtidu waxa ururka qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, ururka jaamacadda carabta, ururka IGAD, dowladaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u cadeynaya in dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ka wado mandaqada Geeska Afrika ay yihiin kuwana keeni kara xasilooni darro cusub, balse Jamhuuriyadda Soomaaliland marka la dunida u cadeynayso ayaa qodobkaasi lagu yidhi mabda' ahaan aaminsan tahay loona baahayay si wadajir loo ilaaliyo nabad ku wada noolaashaha, istixgelinta iyo xuquuqda ayaa ka tashay. qorshiga qodobka toddobaad ee u dambeeya go'aamada maanta ka soo baxay golaha guurtida Soomaaliland ayaa isna lagu yidhi golaha guurtidu waxa ugu baaqaya dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madaxbannaanida sharafta iyo midnimada dad iyo dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa sida qodobkaasi lagu yidhiye. Hore ayaa sidoo kale waxaa qodobacaynkana ka soo saaray golaha wakiilada Soomaaliland arrinta la xidhiidha heshiiska DP World iyo Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya ee kowdii bisha saddexaad ku dhex maray magaalada Dubai ee dalka Sacuudiga Imaaraadka Carabta. Waxaana sidan si la mid a ku tilmaameen go'aan hore uga soo baxay xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale aqalka golaha shacabka mid gardarro ku ah sida ay u yidhaahdeen Soomaaliland. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Wahgaag markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkeennu ka soo gudubnay khalkhal siyaasadeed dhexda ka galay kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay sheegeen inay mooshin ka gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen wax ka qabasho la'aanta habsami socodka hawsha baarlamaanka iyo dastuurka waddanka. Dhinaca kale, waxaa jiray siyaasiyiin iyo xildhibaano kale oo iyagana ka soo horjeeday mooshinkaas oo ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay fargelin ku hayso baarlamaanka. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa qodobkan. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu waaweyna waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xogeeyey arrimaha dibadda ee waddankan Mareykanka Rick Tillerson eryay isagoo ku bedelay agaasimiyaha hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA ee Mark Pompeo. dhinaca kale, CIA ayuu u magacaabay haweeneedii ugu horreysay ee madax ka noqota hay-adda CIA, Gina Haspel. muxuu salka ku hayaa eryadda Rick Tillerson oo howlo shaqo waddanka Mareykanka uu dibadda uga maqnaa markii ay soo baxeen in xilka laga qaaday? Faarax Aw Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallada arrimaha Mareykanka ayaa qaadaa dhigaya.
sida siyaasadda Mareykanku u shaqeyn jirtay waxay ahayd siyaasadda xagga dibadda waxaa laga soo qorsheyn jiray ama wasiirka iyo dadka la shaqeeya khabiirka khabiiriinta ku ah siyaasadda dibadda ayaa waxay soo qorsheyn jireen wixii siyaasadda dibadda aragtidooda iyo sida laga yeelayo ama loola dhaqmayo dowladaha ay iska soo horjeedaan sida Iiraan oo kale. waxaad moodaa ninkan madaxweyne Donald Trump inuu bedelayo taas uu leeyahay aniga iyo dadka igu fekerka ayaa waa ade ninkan le aniga wadamada toosa ula hadlaya. tan Iiraan heshiiskii loo galay horey loo galay intadaasan waxaa aaminsan yahay in halkiisii laga wado in haddii lixdii wadan ee ka wada heshiiyey arrinta tanna dib loogu noqdo haddii wax laga bedelayo. tan kale lafteeda ee North Korea ama waqooyiga Korea wuxuu soo jeediyey inaanay fikrad fiican ahayn in lala kulmo madaxweynaha waqooyiga Korea ama madaxweynaha Mareykanku aanu la kulmin, waayo waa in la eegaa siyaasad ahaan horta loo sii gogol xaadaa ninka kan iyo ujeedooyinkiisa iyo wuxuu damacsan yahay la eego. laakiin madaxweyne yaroo Mareykanku ay aaminsan yihiin inuu yahay ciyaaro suuq, in madaxweynihii dhammaaya ee Mareykanka oo laleeyahay waa hogaamiye adduunku inuu hor fadhiisto mar keliya, ayaa dadka siyaasadda oo doorasa waxay u arkaan inay tahay arrin mucjisa.
Faarax Aw Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallada arrimaha Mareykanka. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay inay mooshin ka gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. waxa ay ku eedeeyeen wax ka qabasho la'aanta dastuurka waddanka Soomaaliya iyo habsami socodka hawshii baarlamaanka. markii ay soo baxday in mooshinka laga gudbiyey Jawaari, ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waxa ay sheegeen in ay ka laabteen mooshinkaasi isla mar ahaantaasina uu jabay. Jawaari ayaa lafahantiisa ka hadlay arrintaas.
waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheena caadiga aan wadano arrimahan meeshay ku xiran tahay. waxaan sabtida wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa hawlahayna caadiga ah oo shuruucdii noo yaalla aan sii wadan doonaa. mooshinkanna halkaasuu ku guray waa yani waxweyaan la isu xumaan la isku fiogaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa, waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka dhiigsan iyo kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin. dhammaantiin waa idinku mahadinayaa sida xilkasnimada leh iyo biseelka siyaasadeed aad u maamusheen mooshinkan maanta la keenay. waxaa loo yimaadaa in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaanta nagu bartay inaan ku maamulno. aad iyo aad baad ku mahadsantihiin.
dhanka kale, waxaa arrimahaasi waxba kama jiran ku tilmaamay sheegeyna in mooshinka uu weli uu taagan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey.
bismillahi raxmaan raxiim. hadda idiin sheegay mooshinka ma jebin. mooshinka qofka loo keenay aniga waaye waajabay ninkii dhihi lahaana aniga waay marba haddaan aniga dhihin waajabay cid kale oo dhihi karto waajabay mooshinka ma jiro
haddaba khalqalkan siyaasadeed ee xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda guud ahaanba muxuu salka ku hayaa muxuuse abuuri karaa arrimahaasi waxay la faaqidayaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka gaar ahaan siyaasadda waxaana aan kula xiriiray khadka telefoonka ee kenya cabdiwahaab bal waxaad sharxaad naga siisaa maxaa keenay in xilligan mooshin laga gudbiyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xilli baarlamaanku dhowaantan un fadhigiisu u furmay
horta walaal waxyaaba badan baa loo aanayn karayaa dad badan waxay isweydiinayaan xataa waxaa dhici karta inay yani gacmo shisheeye ku jiraan oo dalka inuu dega haba yaraatee aanan rabin oo daba shisheeye waxa dhici ada exton ay ka dambeeyaan oo ay doonayaan wadanka dalka inay khalqal geliyaan oo sharciyadda umaddan ayna yani dib loo laalaa si kastaba ha ahaata laakiin waxa ayaan dara ah haddii xubnaha baarlamaanka way ka keeni karaan mooshin ka dhamaa guddoomiyaha baarlamaanka laakiin nidaam iyo brocedure baarlamaanka leeyahay ay ku keenayso inay isu gudbiyaan yani guddiga jirta isu gudbiyaan dadka micnaha saxiixay yani mooshida ka dhanka yani guddoomiyaha baarlamaanka yani xubnaha baarlamaanka ma arki inay yani ay saxiixaan waxyaabahaasoo idin ayaa loo baahan yahay inay maraan markaad wax lagu murmi karo ama yani waxaba yaraatee mar weyn dhalin kara mabahanba haddii la raaca nidaamka baarlamaaniga ah laakiin soomaalidu waxay ku mamadaa oogiin oolinta ka weyn waxaa ku jira gacmo qarsoon oo micnaha shisheeye ah oo doonaya dalka haba yaraatee inaanu degin
waa tahay laakiin waxaa jirtay in doorasho dadban la qabtay oo ergo ay dooratay oo kala matalaya qabaa-ilada marka taa aynu ka gudubno khalqalkan siyaasadeed marka ee hadda baarlamaankii mid ka mid ah hay-adihii ugu xooga badneyd ee federaalka ee dowladda soomaaliya soo dhexgalay oo siyaasaddan jahwareersan maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami socodka howshii dowladnimo ee soomaaliya oo dowladdan curdunka ahi muddada hadda sanadkii xoogaa jirta
waxyaaba badan bay saameyn ku yeelan karaysaa mid ugu horeysa waxa weeyaan baarlamaanka waxaa la gudbiy waxyaaba fara badan horyaala dastuurkii waddanka inay dhamaystiraan turxaanbixiyaan oo horyaala caqabaad ku imaanaysa waxaa horyaala miisaaniyadda waddanka inay ansixiyaan ayaa hortaalla caqabay ku noqonaysaa waxaa horyaala wada shaqaynta micnaha yani ururadan micnaha yani waxa weeyaan yani wada shaqaynta baarlamaanka iyo dowladda ayaa hortaalla marka yani waxa weeye nidaamkii shaqadii dhameyd oo micnaha baarlamaanka u lahaa ayaa marka waxa weya istaagaysaa
waa tahay brofesor cabdiwahaab aad baad umaadsan tahay
walaal thank you
cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna igala qayb qaadanayay dhegaystayaal isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijka anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo
jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii dhacdooyinkii toddobaadka aanu intaasi ku dhaafno markana wararkii soomaaliya maanta waxaa magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xil dhibaano ah oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo ugu baaqay guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed cismaan jawaari inuu iscasilo arrintan waxay imaanaysaa iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada iyo guddoomiye jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda inay iyagu ka dambeyso muushinka muranka siyaasadeed dhaliyey wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray
kulan ay maanta isugu yimaadeen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka ee ku jira xukuumadda iyo qaar kale oo ka tirsan mudanayaasha aan ku jirin golaha wasiirada ayay kaga dalbadeen guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari inuu xilka iska casilo ka hor inta aan lagu kala bixin mooshinka isaga ka dhanka ah xildhibaan khadiije maxamed diiriye oo ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inaanay jirin xildhibaan ka bixi kara mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo taa beddelkeedana sheegtay in xildhibaanada saxiixay mooshinka ay ka bixi karaan oo qura marka la horgeeyo baarlamaanka ee arrintaasi ay noqoto in cod loo qaado
mooshinka waa la dhigay brociduurkuu galay guddoomiyihii sharciyadaas meel mariyaa jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu guddoomiyaha mooshinka ka yaallo ugu horreyn isagu saxiixay waa nasiib darro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa in uu yidhaahdo halkanaa looga baxay waayo cidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhex ka daba imaashana waxay tahay codkaagaad leedahay doodaada ku sheeg sanduuqaagana ku muuji 184 mooshinka hadduu gaari waayo maxamed sheekh cismaan jawaari waa guddoomiyihii golaha shacabka hadduu gaaro saddex meelood labana shan iyo toban beri gudahood golaha shacabku wuxuu soo dooranayaa gudoomiye kale waa wax cad
sidoo kale xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee mooshinka ka keenay gudoomiye jawaari ayaa tilmaamay in gudoomiyaha baarlamaanku uu ragaadiyey howlihii baarlamaanka waxaana uu codsaday in iyadoo aan la isjiidjiidin uu gudoomiyuhu xilka isaga dego
qaran dumis manihi la dagaalan hay-adaha ma qabno inaan la dagaalanno hay-adaha dastuuriga ee qaranka laakiin waxaana saaran waajib ah inaan toosino wixii qalloocan hadday ka jiraan dhinaca baarlamaanka iyo haddii ay ka jiraan dhinaca fulinta dhaqaaqa ay sameeyeen xildhibaanada sharafta leh waxay ku badbaadinayaan baarlamaan la ragaadiyey waxay ku badbaadinayaan baarlamaan hooshiisa lagu wado cagajiid gudoomiye jawaari nin sharaftiisa dhowranayaan kugu aqeenay intaad jidjigiid qarankan gelin lahayd amay ku roon tahayba inaad istaqaalad iska dhiibtid
sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda gudoomiyaha baarlamaanka ayaa kulanka ka sheegay in laga bilaabo xilligii mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka uu sharcigu qabo in howsha gudoonka uu sii wadi doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad
iscaddii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyey hogaaminta baarlamaanka waxaa xaq u leh gudoomiye ku-xigeenka koowaad asiga hogaamintaas iska leh waxaana siiyey heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda noo yaallo ayaa siiyey taas haddii lagu qandhi waayo waxay noqonaysaa arrin lagu qaldamay sharciga runtii gudoomiye jawaari waxyaalaha lagu soo eeday waxaa ka mid ahaa inuusan ku dhaqmayn heer hoosaadka iyo dastuurka taasna waxaa daliil u ah qodobkaas uu og yahay oo asiga saxiixay markuu inkiray oo qodobkaas la soo fadhiistay wixii hildhabaanada ku soo eedayeen asiga caddeeyey taasa daliil u ah waxaan kale rabaa inaan caddeeyo ilaa xalay waxaa lagu celcelinayay baarlamaankii la qabsaday baarlamaankii lala wareegay waan la yaabnay taas waa qalad kale oo qaranimada laga galahayo ummadda soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waa arrin la yaab leh baarlamaanka waxaa noo ilaaliya ciidamada amasoom qayb ka mid ah oo aan badnayn iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ee ilaalinaya ayagiyaa jooga
ugu dambayntii xildhibaan cabdi cali oo daba jooga shirki jaraa'id ee uu xalay qabtay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa difaacay in ciidamo amniga suga lagu wareejiyo dhismaha baarlamaanka soomaaliya waxaana uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanku uu diiday in xeer hoosaadka baarlamaanku ku dhaqmo dib u habeyn lagu sameeyo
waxa uu ku tuntay maxaa la yidhaahdaa xeeroosaadkii baarlamaankan 133 xildhibaan oo cusubaa jooga xeeroosaadka in waxay ahayd dibuhabeyn lagu sameeyo sanadkii labaadan joognaa isagoo ka fadhiya wax walba oo baarlamaankan hore u wadi lahaa isagaa hor istaagay waxyaabaha looga horkay oo markii damcayn lala hadlana shuruucdiina isagaa ku tuntay baarlamaankana maalin ku rabu furaya maalin ku rabu xidhaay hadda waxaa arkaysaan jahwareerkii wuxuu marinayaa qodobka tobnaad ee xeeroosaadku xalay cuskaday asoo meediyaha la hadlaayo oo weeraraya amniga iyo baarlamaanka qodobka tobnaad ee xeeroosaadka akhrista meel walbuu ku jira wuxuu ka hadlayaa shaqada habdhowraha habdhowruhu waa qayb yaroo ka mida baarlamaanka oo maamulkanaga gudaha golaha markaan fadhino shaqooyinka noo qab habdhowrayaashuna amnina shaqo kuma lahan amni hadday shaqo ku leeyihin amniga waxaa laga hadlayaa maalin kal fadhiga aan joogno nabadsugidii iyo booliskiina ilaalinaya howlahoodii ma kala hayaan irdihii si fiican ma u joogaan waxaasay ka hadlayaan ayagana waxaa amar siiyay hadba gudoomiyaha sharciga jooga haddii xataa ay tahayna isaga shaqo kuma lahan cidda kormeeraysa oo ciddaa amar siin lahayd waxaa weye gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo ah hadda siihayaha gudoomiyaha inta codsigan uu dhinac uga dhacay
kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku bilowday muran iyo jahwareer salka ku haya mooshinno iska soo horjeeda oo ay ku kala qaybsameen mudanayaasha baarlamaanka kuwaasoo qaarkood ay danaynayaan in xilka laga tuuro gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari halka qaar kalena ay ka soo horjeedaan arrintaasi kuna tilmaameen inay tahay mid sharci darro ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena murankan siyaasadeed ayaa sii xoogeystay 24 saacadood ee lasoo dhaafay iyadoo beesha caalamka iyo hay-adaha bulshada rayidkuna ay ku baaqayaan in xiisadda la dejiyo si loo badbaadiyo guulaha ilaa iyo hadda laga gaaray dowladnimada iyo ammaanka soomaaliya macahadka heritage fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saaray baaq ku wajahan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo ay ugu yeerayaan inuu si dhaqso ah usoo farageliyo xaaladda murugsan ee ka dhex jirta hay-adaha dastuuriga mursal maxamuud saney agaasime ku-xigeenka macadka ayaa u waramay cabdulqaadir maxamed cabdulle
xaalad aad u cakiran ayuu wadanka galay. Waxaanan isleenahay xaaladaas haddii aan loo helin xal degdeg ah inay qaadato jid kasii fool xun jidka hadda ay ku taagan tahay, oo ah wixii aan ka digaynay dhowrkii bilood lasoo dhaafay oo ah siyaasadan isqaqabsiga ah in la dejiyo oo siyaasad qabow oo isfaham ku dhisan oo iyadoo wixii qaldana la saxaayo laakiin si sharci ah oo dastuurka dhexdiisa lagu saxaayo oo sharciga uu sareeyo. Marka waxaa noo muuqata in ay qaadatay jid ka duwan jidkii hore, laakiin hore usoo dhacday oo ahaa 2010 markii golihii wasiirada ay aadan madoobay inay baarlamaanka u ka wareegay ka shaqeeyeen golihii wasiirada waagaas joogay. Waxay ku dhammaatana waa ogeen baarlamaankii oo aada u daciifay, iyo waxayba galaafatayba ra-iisul wasaarihii waagaas joogay oo ka shaqeeyey arrintaas qayb ka ahaa. Marka waxaan isleenahay waxay u baahan tahay arrintan in lagu baxo. Qofka ku bixi kara ugu mudanna waxaa waaye madaxweynaha dalka oo ah ninka sharci ilaaliyaha dalka inuu ahaado oo uu dhowro laga rabo inuu ku baxo arrintan, oo uu madaxweynaha waxaa aada loogu eedeeyaa in mashaakilaadka markay dhacaan uu aada uga daho. Marka tantii laga daahayo ma aha inuu kusoo degdego madaxweynaha oo uu wax kasta u haya uu dhulka dhigo arrintan xal degdeg ah in laga gaaro oo lasoo afjaro uu ka shaqeeyo. Ayaan isleenahay taas inay tahay arrinta oo maanta ay u baahan tahay arrinkan in ay aragto ay shacabka soomaaliyeed ay maqlaan.
Marka ay murugto siyaasadda Soomaaliya, waxaa soo farageliya beesha caalamka, gaar ahaan wakiilada markay ka joogaan qaramada midoobay. Xaalad warqad baa soo baxday, gudoomiye Jawaar wuxuu yiri waxaan dalbanaynaa meel beesha caalamku joogto. Ma kuu muuqataa in arrintu faraha Soomaaliya ka baxday?
Aniga ma aaminsan inay weli faraha ka baxday, laakiin siday hadda ku socoto waa ka baxaysaa faraha. Maxaa dhacay? Gudoomiye Jawaari waa nin da'ah, waa nin dowlad yaqaan ah, waa nin ra-iisul wasaare afkiisa aan ka dhegeysanay xalay inuu yahay astaan qaran, ra-iisul wasaaraha sheegay, nin sharciyadda Soomaaliya inuu Soomaaliya dhexeeda ka bixiya raba inuusan ahaynaan boqolkiiba boqol aaminsanahay. Laakiin haddii lagu geeyo oo siduu xalay afka u furtay oo kale, maxaa dhacay markii baarlamaanka ciidan la wareegi la yiraahdo? Leanna qofkii inuu institutionadii waddanka oo asagaa dhisaaya, asagaan ka baranayna, uu ra-iisul wasaare ku celcelinay, uu dhaho beesha caalamka na soo gaartay meel beesha caalamka joogtaan rabnaa, macnaha waa nasiib darro aada u weyn waaye. Marka waxaan isleenahay weli lama gaarin rajo xumadaas. Waxaan aaminsanahay institutionada waddanka hadda jira ee yar ee curdunka ah in la ilaaliyo, oo Soomaalida aysan ka aamin bixin oo sida dhici jirtay loo doonto cadaalad meel ka baxsan institutionada waddanka. Arrintaas waa arrin aad u xanuun badan. Waxaan leenahay waxbaa laga qaban karaa, waxa ka qabtan yaa wax ka qaban kara. Waxaan leeyahay aniga taladan aan soo jeedanaya xildhibaanada Soomaaliya oo baarlamaanka oo shacabka matala oo golaha shacabka ah, waxaan leeyahay waxay ku sharfan yihiin xildhibaanimada way. Labada dhinac ay joogaanba ayaysan fiirinin masaalixda ashkaasta, ha fiiriyaan maslaxada dalka iyo ayaga sharaftooda. Berri haddii baarlamaanka waa la xiray, waa la kala tagay, qof soo dhaweynaya male, xasaanada waa ka dhumaysaa, qof karameynaya. Marka waxay ku karaman yihiin wasiirnimada ma aha, waxay ku karameysiin waa xildhibaanimada. Marka xildhibaanimada inay midoobaan, ay ka shaqeeyaan midnimadii baarlamaanka, dalkana u turaan, ayaan talahan usoo jeedin lahayn anaga.
Kaasina waxa uu ahaa Mursal Maxamuud Saney, agaasimo ku-xigeenka Machadka Heritage, oo u waramaya wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Markana kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkii aad nooga barateen goorahan oo kale ee hambalyada iyo heesaha, Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeenii heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. Ibraahin, sida caadiga ah toddobaad ka dhaca ma jiro marka la fiiriyo dhambaalada marka laga soo tago dhinaca heesaha, dhegeystayaasha aanu barnaamijka ugu larno. Marka bal toddobaadkan heesuhu waa xul sama?
Heesaha xul waaye saad ujeedo.
waa tahay bal dhegeystayaashan markhaati bay ka noqon doonaan. Bal dhambaalka ugu horreeya,
dhambaalka ugu horreeya haddii aad isiisa, waxaa uu naga soo gaaray Caasho.
Ibraahin, odo raalli, horta yaa yidhi barnaamijka dhambaal un halgu bilaabo, maxaad diidaa in heesahana mararka qaar iyagu noo furaan?
Waan u kaanir, maxaa jiro
annagaa dana bedelayna. marka bal dhanbaalkaas aad caashana ku bilowday walaa waxaa laga yaabaa inaad caasho dhigta taageysa bal dhanbaalka sii wad ibraahino
iyo khaliija macalin maxamuud iyo maxamed macalin maxamuud iyo maxamed xaaji cabdulaahi xaajow iyo waxay yidhaahdeen hooyo ruqiye xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda iyo batuulo xaaji cabdulaahi caruurteeda iyo cali xasan cabdiraxmaan caliyang aamina aadan maxamed abaayo kumagacdheer iyo waxay yidhaahdeen ugaas cusmaan aadan iyo xaaskiisiya caruurtooda iyo siciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor dhammaan dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda caasha waxaanay jecelyihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan aaba xasan maxamed cabdulaahi iyo hooyo nuuriya macalin maxamuud oo wiilu ugu dhashaba yidhaahdeen degmada kurta ee gobolka bakool waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulkafuur xasan maxamed waxaana ay leeyihiin cabdulkafuur soo barbaar noqokii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leena
anigana amin ayaan raacinaya ibraahinow dhambaalkaasaad markii ugu horreysay aad qofkii ugu horreeya magaciisa soo qabata waxaan kaasaan islahaa bal adduunka waxay dhahaan horta wax raagaa rag kuma sama dumarkana ma kusan yihiin bis wax raagaa rag kuma sama waxaa loola jeedaa wax walboo raaga bini aadanka kuma sama ila rag marka la leeyahay waxaa loola jeedaa malaha dunidii oo dhan marka mar haddii dhambaalkii aad dhammaystirta ana heestii aan islahaa barnaamijka aad ku bilowdaan aan la baxbaxsanayo haddan dhegeystayaasha ku soo dhoweynaya waa heestaal ku dhegeedu yahay gaaf
codkii macaana
fanaanka daa'uud xanfar
kalay dele de kalay kalay dele dantadi yo saab kena dab habla hanu boda ya dawaq yo mush harat doda hey utkab ku gudi el shan wadak tani lihili
waatahay codkii macaanaha fanaanka Daawud Xanfur iyo heesti gaaf ayaan taas ka gudbeynaa xaqii dhambaalada ayaa ku noqonaynaa aashaaye
waxa soo qabanayaa dhambaal gaaban oo aad u qurux badan waxaa la yiri waa tahniyad dhalasho waxaan halkan tahniyadaas dhalashada ah ka diraya dadka kale ah maxamuud axmed faarax iyo jaamac warsame cigaal iyo yuusuf ducaale abageedi xaliima xasan iyo sidoo kale faarax baa la yiri dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabdiraxmaan jaamac muuse iyo cibaado daahir faarax oo ay gabar ugu dhalatay magaalada boosaaso taariikhdu marka ay ahayd 12-kii bishan aynu ku jirnay maaj sanadka 2018 gabadha waxaa loo bixiyey baa la yiri khadiija cabdiraxmaan jaamac waxaan leeyahay khadiija soo weyno oo noqotii dal dad iyo diinba waxu tarta dhambaalkan ibraahin oo aad baan uga helay si gaaban baa loo soo qoray waa dhambaaladan aad kugu jeclaha noocooda
xaggii heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa faynuustii qalbigaygiyey faa'iideystay markiid farahayga soo gashay
haye
war maa wadeenaa farxaad i tahay fiidkan codkii macaana yaa kale waa fanaanka cabduqaadir boolis
dhambaalada codkaasi haddaan intaas ku dhaafno fanaanka cabdulqaadir xuseen mayo buunis dhinacii dhambaalada ayaan soo qabanay dhambaal gaaban oo qurux badan baan akhriyay haddana midkan uu qurux badan yahay hal hase ahaatee wuu dheer yahay marka balan isku dayana wada akhriyo v o bad salaamintii baa liyiri gaar ahaan caasha iyo daandure waa idinka gudoonay marka xiga baa liyiri salaan kadib annagoo kale ah fardowso cabdi cali iyo kaamilo cabdi cali iyo wiilo cabdi cali iyo fardowso cabdi cali iyo yaasir cabdi cali iyo sidoo kale ayuub cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo muxsin cabdi cali iyo hooyo siciido sheekh aadan iyo saygeeda waa la yiri aabe cabdi cali iyo hooyo xaawo cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale huud cabdi nuur iyo yuusuf cabdi nuur iyo yaasiin waa yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtaasi waxay tahay dalasho u dirayaan xaaji ibraahim xasan iyo wiilo maxamed oo lagu dhashay degmada bardaale ee gobolka baay wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layiri zakariya xaaji ibraahim ducada waa v o a zakariya soo weyno oo noqo kii dal dad iyo diinba waxu tara weliba kaalin la gala intaas aanu ku dhaafno codka fanaanka yaasiin axmed digfeer
ka dhabaalkan waxa uu naga soo gaaray ibraahim xaaji maxamed nuux oo jooga dalka sacuudi carabiya wuxuu yiri waxaa salaamayaa dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha daanduray iyo caasha waxaan salaamayaa buu yiri dhammaan suxufiyiinta v o a waanu kaa gudoonay ayaan leenahay waxa uu jecel yahay ibraahim xaaji maxamed nuux in uu halkan hambalye ka gaarsiiyo cabdulaahi axmed qaasim iyo waxa uu yiri gacaladiisa talise xasan dhure oo ku aqalgalay Saudi Arabia, waxaana uu leeyahay arooskiina bashbashii barwaaqa inaad kala kulantaan ayaana bidi kaga baraya isku waara ee banaheeda kale si ubad qeyr qaba. Amiin.
Anigana amiin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijka Ibraahin oo haddaan soo qabto waa heesaha dhegeysigood Ibraahin oo aan laga daalin jacaylkii qabiyoba.
Yaan ka daalin.
Dhegtayda horta kama daasho. Aad baa uga heshaa.
Jacaylka inuu siyaasasto baa la rabaa markasta.
Waxaan ii dhahyadii raadi Muqdisho ka bixi jiray waxaan ku maqli jiray. Ii dheh tiraahda haddii eedaday loo yeeraano waa la ii yeeray.
Marka jacaylkii qabiyo waxa waaye ilgaarad ku eegaysaa.
Ilgaaraan ku fiirinaya mar hadday dhegtaydu ka heshay dhega badanna way ka helayaan sidaan isleeyahay. Fanaanka waxaa ku luuqaynaya Nimcaan Hilaac.
Jacaylki qabyo hobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylki qabyo hobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay anan diiday 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab qudani qofki ay jalay waya hankala qariyayo anan diidayn 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab qudani qofki ay jalay qudani qofki ay jalay waya hankala qariyayo samir qadoye qalbigi hoy foxayoye dareen qasbayayo sanadan qatana darte naftiga yeesho qoso qodni hoy samir qadoye qalbigi foxayoye dareen qasbayayo sanada qatane dartede nafti yeeshe qoso
taas ka gudbeynaa caasho dambaalka gacanteeda haatan ku soo dhacay waxa uu ku bilowday anagoo kale ah Maxamed Shariif Maxamed Nuur iyo waxa yiraahdeen Axmed Haashim Qaliif Ibraahim Cadde samowada loo yaqaano iyo Siyaad Cabdi Aadan iyo Maxamed Xasan Mataan iyo Maxamed Wali Shariif Cabdulaahi iyo Cabdirashiid Shariif Maxamuud Qorleh iyo dhammaan waxay yiraahdeen maamulka iyo macallimiinta ardada dugsiga Big Ben Private School of English oo ku yaalla Djibouti, gaar ahaan xaafadweynta Balbala, waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay heestan iyo salaamba ay halkan u mariyaan Shariif Yuusuf Shariif Maxamed Nuur oo joogaba yiraahdeen magaalada Hargeysa. Waxaan filaynaa inuu idin dhegeysanayo.
dhambaalkan aan soo qabanayana waxa ugu horeyn waan idin salaanay bahda v o baa layiri gaar ahaan daadihiyaasha taxniyadaha caasha cuud iyo ibraahim dandri baa layiri waan idinka gudoonay mid lamidana hawad waan idin soo marinaynaa marka xiga baa layiri waxaa noogu horeeya dhambaalkan aan diraynay taxniyada ah aabe axmed bocor waxaa kaloo ku jira dadka ku jira waxaa kaloo ka mid a suldaano axmed bocor ibraahim axmed bocor cabdulqaadir wa abuukar axmed bocor cabdi jamaal xasan gaab iyo naciimo xasan gaab waa amal xasan gaab iyo yaasiin xasan gaab iyo khaalid xasan gaab iyo sidoo kale cabdirashiid xasan gaab iyo dhammaan reer macalin abuukar oo kalaah baa layiri suldaano maryamo leylo iyo sidoo kale ubax axmed saynab rooble xuseen iyo shukri khaliif iyo hooyo ruqyo cabdi iyo fartuun nuur cali waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa intii ugu dambeysa baan marayaa dadka ku qoran waa axmed nuur cali iyo fawziye shariif iyo sidoo kale juwariye shariif iyo muhanad shariif iyo abdi maxamed sheekh cabdiyare iyo dhammaan moota bajaajleyda kale ah baa la yiri ibraahim bocor xuseen cabdi rooble iyo mahdi muuke afey waxaa loo yaqaanaa muufa baa layiri dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yiri faraska iyo geenyada waxay kalyihiin cali bocor iyo faadumo nuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducada waxaa layiri waa caashacuud maba laga leexleexam ibraahin oo waxaa layiri ibraahin tiisa malaha toddobaadyo kale loo dhiganaya laakiin midda waxaa layiri caashacuud ha soo duceyso waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dhex maray cali bocor iyo faadumo nuur cali waxaan ugu duceynaya in ilaahay ka dhigo midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano
aamiin dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasha wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi raaxoy iyo jeele maxamed cabdiraaxoy iyo bashiir maxamed cabdiraaxoy iyo xasan maxamed cabdiraaxoy cabdicasiis maxamed cabdiraaxoy namco maxamed cabdi raaxoy cali maxamed cabdiraaxoy iyo cabdirasaaq maxamed cabdi raaxoy iyo usaama maxamed cabdiraaxoy iyo eedo xaawo cabdiraaxoy eedo maryan mataan salaad iyo suuban maxamed galab guure iyo waxa ay yidhaahdeen xamza maxamed cabdiraaxoy iyo ubax maxamed cabdiraaxoy iyo saadiq maxamed cabdiraaxoy iyo maa'ida maxamed cabdiraaxoy dhammaantood dadkaasi waxay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho u diraan farxaan maxamed cabdiraaxoy iyo ayaan dayib cabdulaahi oo wiil ugu dhashay dalka ethoobiya waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed aamiin farxaan waxaanay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa waa codadka labada fanaan maxamed yuusuf cabdi iyo shankaroon axmed yuusuf iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan
ibraahim xasan daandure
iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud
intaan mar kale kulmayno haddii aalaydmo
sidaasiyo
heestaasina waxa ay sidoo kale gebagebo u tahay idaacadayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen falastiin axmed imaani anigoo jacfar kuukaaye iyo bashiir abikaro dhinaca isku dubaridka noo jooga intaynu dib u kulmayno caawa fiidkii waxaan dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Yeah.